Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
Kutxa Beltza.
It's 1969.
Kaixo, ongietorri kutsa beltzera. Gaurko kutsa beltzean Iggy Pop abeslari estatu batuarraren ibilbidea izango dugu izpide. Iggy Pop, berez James Jewels Ostenberg, dena, 47an, 1947an jaio zen Muskegonen, Michiganen. Estatu batuetan, esan bezala. 17 urte zituela eskolan, The Iguanas deitu zen taldeko bateria izan zen, eta hortik datorkio bere ezizena. The Prime Movers taldean aritu zen denboraldi batean eta Chicago aldetik ibili zen eta ostean Detroitera itzuli zen. Disikodelik Estuz taldea sortu zuten bertan eta lehen kontzertua Ann Amborrent Iggy bera hasi zen herrian lagun baten etxean eman zuten. Kontzertua ez omen zen izan jendeak espero zuena. Iggy tutu larrosa batekin eta belaunarteko botekin agertu omen zen eta lurretik zilipurdika, botillak bere buruan apropos mozten, publikoari txistuka eta biraoka ibili omen zen. Eta bukaetzean, mikroaren mastillari besarkatuta bukatu zuen negar egiten. Jendea ez omen zen eroso sentitu kontzertuan eta hainbatek alde egin zuten. Eta burutik sano ote zegoen ere galdetu zioten. 1968an kaleratu zuten lehen diska, The Stooge izenarekin edo 1969 edo 1969 entzun dugun abestiak zioen bezala. 1970an The Fun House kaleratu zuten eta hortik atera dugu gaurko bigarren abestia, Down in the Street.
Pretty
Astuts taldea topera ibili zen 70garren hamarkadako hasierako urte haietan. Drogekin ere harreman oso estua izan zuten. Drogek Dave Alexander bajujolearen bizia moztu zuten eta epe batez taldea desegitea erabaki zuten. 1971an Londresen David Bowie Dewey Bowie-rekin Raw Power diska grabatu zuten taldea berriz bildu ondoren. Hala ere, grabaketatik urrundu egin zuten Iggy, bera ez baizegoen ados diskaren soinuarekin. Urteak pasata, Iggyk berak diska horren bere bertzioa ere kaleratu zuten. Raw Power diska ontatik taldearen abesti aipagarri bat entzungo dugu. Search and Destroy.
With a hat full of napalm, I'm a runaway son of the nuclear A-bomb. I am the world's forgotten boy, the one who searches and destroys. Mother, gotta help me, please. In the dead of night, love in the middle of a firefight. Oh, I gotta strike me blind.
Mila 1973-74 urte bitartean Destuz taldea joan etorri ugari izan zituen taldean. Taldea berriz bildu zenean esaterako eta Dave Alexander bera 75ean hil aurretik diskoen grabaketetatik kanpo utzi zuten. Ron Ashtonek baju hartu zuen eta gitarra James Williamsonen esku utzi zuen. Bowie hala ere taldean zuen fedeari eutzi zion, baina arazoak gehitzen ari zitzaizkion, honi Iggyk berak zituen droga arazoak gehitu behar zaizkio. Destuz taldeak eman zuen azken kontzertua motorzale batzuekin iskanbila baten bukatu zen. Eta honela jaso zen, Metallicao zuzeneko lanean, eta hortik aurrera hilik parentesi bat egitea erabaki zuen bere ibilbidean. Orain entzungo duguna da beren azken kontzertuko izkanbila momentu hori.
Fuck you when I'm working. Anybody with any more ice cubes, jelly beans, grenades, eggs they want to throw at the stage? Come on. You paid your money, so you takes your choice, you know. Say it through me. Ladies and gentlemen, let's have a big hand for Mr. James Williamson on guitar right here. Rock action on drums.
Mila batzireun da irurogeita amazazpian eta destuz taldea desegin ondorin hilik Kill City diska grabatu zuen James Williamson, estuz oi batekin. Erabilitako materiala ala ere taldearena zenez, diska bera ere destusena balitz bezala hartzen da. Abestietako hitzak menpekotasun eta gainbeherari buruzkoak dira. Honela dio abesti bateko hitzak, sobredosi batez komunen batean belauniko bukatzen duzun arte. Iggy Pop eta David Bowie Berlinen instalatu ziren egunean hartzen zuten kokaina mordoaz desengantzatzeko asmoz. Esaten denez, Bowie bera soilik kokainaz eta esnez elikatzen zen sasoi horretan. Iggyk orduan RCA disketxearekin sinatu zuen eta Bowiek urrengo bi diskak ekoiztu zion, The Idiot eta Last for Life. Well, I'm just a modern guy.
film. Drive a GTO, wear a uniform, a line of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With the liquor and drugs. With the liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could have lost for long. Could have lost for long.
David Bowie eta Iggy Popen arteko harremanak askorako eman izan du, esaterako filma bat egiteko ere. Hor dago Velvet Goldmine, diska bien arteko harremana kontatzen duena. The Idiot elkarrekin egindako diskan China Girl abestia agertzen da. Elkarrekin egina eta bakoitzak bere bertzioa kaleratu zuena. Izan ere, 82 eta 83 urte bitartean, eta Bowie abestiaren bertzioak izandako arrakastak etekinak eman zizkion Iggyri, eta sasoi batez musikatik at egoteko balio izan zion. Ondoren, Iggy Popen jatorrizko bertzioa, edo, bueno, hobeto esan da, zuzeneko bertzioa entzungo dugu.
China girl, wake up morning, there's no China girl. I hear her heart beating loud as thunder. Saw the stars crashing down. I feel tragic like I was Marlon Brando.
got my China girl. I could pretend that nothing really meant too much when I look at my China girl. I'd stumble into town just like a sacred cow. Vision of swastikas in my head, that's where they were. It's in the wind of mass. A little China girl, you shouldn't mess with me. I'll give you eyes of blue. I'll give you a man who wants to rule this world. When I get excited, my little China girl says, "Oh, Jimmy, just you shut your mouth." She says, Jesus.
The Idiot eta Last for Life grabatu eta kaleratu zuen artean, hilik drogekin maitasun gorroto harremanak izan zituen. Hainbatetan hartzen zituen, baina tarteka oso gaizki sentiarazten zuten. Bere esanetan, sasoi hortan, kontzertuetan, astun eta ilun ateratzen zen. Eta hala ere, jendeak ikusi nahi zuena hori bera zen. Hori esan zion David Bowiek, jendeak zakar puska bat ikusi eta erabili nahi zuela. Eta bere burua zakartzat izan ezean, nolabait gurpil zoro hortatik atera behar zuela. Kontestu honetan, hilik new values kaleratu zuen, hau da, balore berriak. Gutxika, drogetatik aldenduz joan zen, baina taulagaineko energia eta indarrari muzin egin gabe. New values hontatik atera dugu urrengo abestia. 5'1".
City. What the hell, what the heck? I stay with the country, Rudy's eyes high, steals above me, love in my eyes. And I'm doing the things a five of a man can. I'm only 5'1". I've got a pain in my heart. All night I'm walking in your amusement park with a bottle of aspirin, a sack full of jokes. I wish I could go home with all you men folks. I wish life could be Swedish magazines. 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 I'm only 5'1". But now my time has come. I won't grow no more. No more, no more, no more, no more. I'm using my head, checking it twice. Gonna find out who's naughty at night. I'm doing the things a 5'1" man can. Yeah, I wish life could be Swedish magazines. I wish life could be Swedish magazines. I wish life could be Swedish magazines. I wish life could be Swedish magazines.
Mila batzireon da larogei eta larogeita iru urte bitartean hilik zioenez bere burua bukatuta ikusten zuen. Larogeita batean Zombie Birdhouse diska kaleratu zuen eta hau aurkezten ari zela ekialde urrunean bere geroko bigotea ezagutu zuen, bere China Girla. Ondoren gokatua diska honetatik Zombie Birdhouse diskatik atera dugu eta hiliren bigarren epe honen bukaeratzat hartu daiteke Run Like a Villain.
Missile in the sky. It functioned just as advertised until the fire made him cry. Look into it later when the dust is clearing off the crater. Run like a villain, let the good times roll. Run like a villain to the sugar bowl. Run like a villain, cause you can't adjust to a saccharine suburb in the mush. I got some love in than the tombs of Egypt, dumber than the crudest fiction, buried in a melting coffin. Nights like this appeal to me. Tracy got an Afghan pedigree, prescription shades and designer jeans. A Sony Walkman on her head. All she wants is to be fed. Run, 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 cause you're soft. Run, run, don't get lost. The shining moon, the dead oak tree. Nights like this appeal to me. I got some loving arms around me. The shining moon. Nights like this appeal to me.
save your soul. It can't be done, I already know. So I run like a villain to the sugar bowl. Cause who you are, nobody knows. Who you are, nobody knows you. Rings on your fingers and bells on your toes.
Mila behatzireon da larogeita lauan David Bowieren diska batzuetan parte hartu ostean eta horren gomendioi jarraiki behin betiko drogetatik aldentzeko Los Angeles aldean sendabidean jarri zen. Bere burua sendo ikusi zuenean New Yorkera bidaiatu zuen eta antzerki eskolan sartu zen. Eraberean musikalki hobetzeko zituen utzuneak landu zituen. Hori dena ordura arte bizitza anormala zeritzonaz indartuta hau da, supermerkatura jun, eskondu bizitza egin, eta bar. Honela, denbora batez lanean egonda, diska berri baterako materiala bildu zuen. Hala ere, ez zuen disketxek akabatuta dauden izarrei eskaintzen dieten kontraturik nahi, eta diska berak ekoiztea erabaki zuen. Azkenean, Bowie bera ere apuntatu zitzaion lan honetan. Emaitza bla 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 izeneko diska izan zen, eta aurrekoak baino lasaiagoa, baina indar handikoa da. Diska karrakasta single bat izan zuen, Jerry Lee Lewis abeslariaren abesti ezagun bat, Real Wild Child.
I'm a real wild one, wild one, wild one, wild one, wild one, wild one. School like a real, real cool. Gotta dance like a fool. Got the
Bla 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 diska Bobbyk ekoiztu zuen eta abesti gehienak Steve Jones Sex Pistols taldekoak sortuak dira. Hilik etzekien bide berri honek zerrekarriko zion, baina harro agertzen zen bere lanaz. Eta denboraz, aurretik berata zegoen irudi txarra baztertuko zelako esperantza zuen. 1988an Instinct kaleratu zuen eta birak hainbat herrialdetatik eraman zuen. 1990ean berriz lanean, bizitza osasuntzurako kanpaina ezberdinetan parte hartu zuen. Batetik, Rock and Vote gazteengan rock kultura defendatzeko gazteek sufragioa zabaltzeko asmotan eta bestetik IES-ari buruzko informazio kanpainetan parte hartu zuen. Urte bereko abuztuan lan borobil bat kaleratu zuen, Brick by Brick.
It's a rainy afternoon, 1990, in a big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.
Candy abestia grabatzeko Kate Pearson, B-52 taldeko abeslariaren laguntza izan zuen Iggy Popek. Etzen kolaborazio bakarra izan ere, berriz ere eta hirugarrenez jarraian Steve Jonesek parte hartu zuen eta baita Guns N' Roses taldeko Slash eta Duff McKaganek ere. Brick by Brick rock lasaiago bat eskaintzen du, baina era berean kritikaz betea. Honela geri da esate baterako Neon Forest abestian taulagaineko bizitza aritzen denean abeslariarengandik espero denaz edota honek eskaintzen duenak duen indarraz edo hau erlatibizatzen duenean. Baita ere drogek eta diruak musikan eta gizartearengan duten eraginaz. Hau da Neon Forest.
Like a cartoon.
Brick by Brick diska oso ezberdina izan zen aurrekoetatik. Brick by Brick diska home abestia zazten da, denok behar dugu etxe bat, dio berak, lasai bizitzeko. Egia esan oso, oso da desberdina aurreko diskoetatik, eta hitz eta mezu zentzudunez beteta dago. Brick by Brick diskari izen ematen dion abestia ezin hobeki azaltzen du Iggy Popek izan zuen aldaketa. Abesti honetan gitarra batekin bizitzaren zentzu eraikitzaileaz eta xumeaz hitz egiten du.
People are sad. And I know why. With no chance to live before you die. You get pretty sick if you have to keep it inside. I wanna build a house where an ad don't scream. I wanna live in peace quietly. I wanna have a place of love and safety. People ought to live how and where they want. People ought to have respect in front. People ought to get along pretty okay. So get off my dick. I'm building it brick by brick. House where I can think and have some balance and dignity. I'm building a house where no one can hurt me. I'm building a house where the weak are strong. I'm building a house with a real song. I'm using a faith that is immortal. I'm building it with simplicity. And the way that we feel, you and me. I'm building it with what I believe in. So get off my dick. Cause I'm building this brick by brick.
Brick by Brick diskaren atzetik Iggy Popek American Caesar sortu zuen, eta hortik aurrera bakarkako beste hainbat disku. 2003 garren urtean Easton anaiekin lan egin zuen berriz, praktikan Stooge taldea berriz biltzea ekarri zuena, eta hortik aurrera urte batzuez aritu izan dira elkarrekin, tartean Euskal Herritik ere pasa direlarik. Iggy Popek bestetik hainbat elkarlan eta lan bitxik aleratu izan ditu, esaterako Ryuichi Sakamoto konposatzailearekin egindakoa edota besti frantsesen bertsioak egin zituenekoa. Baina hori beste kutxa baterako utziko dugu, eta gu bagoaz, ordura arte, ondo izan.
The other day I was walking down 14th Street. It was a beautiful summer day, the sun was shining, and I found myself surrounded by Latin American dark women. And as I looked at their ankles and their knees and their thighs and the curve of their body and their mysterious eyes, I couldn't help but thinking about their pussies. And I asked myself,
can you prove it's a lot? Can you your pussy talk, can your pussy smile, can your pussy frown, can your pussy prance, can your pussy dance, can your pussy walk, can your pussy talk.
Time, my musical group and I have occasion to visit the high schools and junior high schools and other centers of learning in this wonderful land of the United States of America. And when I do, from time to time, I run into young girls who attend these places, and I see them smiling at me in their young girl clothes. And while I smile back and I never say anything, inside I'm thinking,
can you pussy walk? Can your pussy talk? Can your pussy smile? Can your pussy frown? Can your pussy love? Can your pussy shove? Can your pussy dance? Can your pussy prance?
Pussy! Pussy walk! And then, of course, now all you men can relate to this, how sometimes you're supposed to go out of the house and get something done, like you're supposed to go to the store or something, and just go get a bottle of milk.